وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون.
E de quando uma comunidade entre eles disse: Por que exortais um povo que Alá aniquilará ou castigará com veemente castigo? Disseram: É escusa perante vosso Senhor, e isso para serem talvez piedosos.